Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u narednih pola sata Nenad Branković i Peđa Urošević. Dnevne aktuelnosti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. A u narednih pola sata slušat ćete Most Omera Karabega. Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kako je Srbija postala utočište za ljude koji su u Bosni i Hercegovini optuženi za ratne zločine. Evo šta o tome kažu Nataša Kandić, koordinatorka Koalicije za osnivanje Regionalne komisije za ratne zločine, i Dino Mustafić, aktivista te koalicije iz Bosne i Hercegovine.
Svi oni koji su počinili ratne zločine i koji se sumnjiče ili su optuženi pred drugim sudovima su po nas našli sigurno utočište.
Sada već možemo reći da smo potomstvu ostavili nasljeđe svijet ubojica. Jer na tim adresama, komšijskim, na pijaci, na trgu, nikad ne znate da li su neki od tih ljudi pokrvarili ruke.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija sigurna kuća za ratne zločince. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka Koalicije za osnivanje REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim u ratovima 90-ih na području bivše Jugoslavije, i pozorišni reditelj Dino Mustafić, aktivista te koalicije iz Bosne i Hercegovine. Gospođo Kandić, pitanje zaštite koju ratnim zločincima pruža vlast u Srbiji ponovo je aktualizovano kada je nedavno sarajevski novinar Avdo Avdić pronašao u Novom Sadu Duška Kornjaču, za kojim je sud Bosne i Hercegovine raspisao Interpolovu poternicu zbog ratnih zločina u Čajniću. On tamo radi kao lekar i živi kao ugledan građanin. Kornjača nije jedini takav slučaj, ima ih više. Gospođo Kandić, da li se zna koliko je ljudi optuženih ili osuđenih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini našlo utočište u Srbiji?
Mislim da ne postoji lista da je neko uspeo da prikupi sve podatke koje u Bosni i Hercegovini pod istragom, koje je optužen, ali tu nije samo u pitanju Bosni i Hercegovina, tu je i Hrvatska, i iz Hrvatske ima također onih koji se nalaze pod raznim oblicima krivičnog procesuiranja, ali se nalaze i imaju državljanstvo u Srbiji. Tako da realno je proceniti da ih ima sigurno oko 100, ali teško je imenom i prezimenom njih sve nabrojati. A osim toga, mnogo vremena je prošlo, oni su se integrisali, uklopili u lokalne zajednice, o njima ne postoje podaci koji se objavljuju, tako da se oni manje više osjećaju vrlo sigurno u Srbiji. Tek se nešto dogodi kada Haški tribunal u nekoj presudi posebnu pažnju posveti nekim ličnostima, pa se onda to u presudi ili prilikom obrazloženja presude pomene. Ali ovaj slučaj sa novinarom Avdićem je jedan poseban događaj, zato što je deo javnosti bio vrlo uznemiren. Došlo je to i do medija sa različitim tonovima u prikazivanju šta to novinar Avdić radi, ali je bitno da je uspavanu javnost i političare veoma uznemirili podaci koje je Avdo saopštio. Deo javnosti na Twitteru je bio ozbiljno uznemiren upravo zbog tog stanja u Srbiji, gde se znači prihvataju cene, skrivaju, žive udobno, mirno razni pojedinci koji bi trebali da budu procesuirani, a nikako da u okruženju nekom mirnom provode svoje vreme.
Gospodine Mustafiću, kako se u Sarajevu gleda na činjenicu da Srbija daje utočište ratnim zločincima?
Pa moram reći da je to poprilično deprimirajuće kada znate da je u susjednoj državi jedan veliki broj odbjeglih za kojim traga bosansko-hercegovačko pravosuđe ili za kojim su bosansko-hercegovački državni organi, prije svega mislim na tužilaštvo, već pripremilo i podignuto optužbe, da onda oni traže spas tako što odlaze u susjednu državu. To je naravno ne samo da je deprimirajuće, nego govori o cjelokupnom društveno-političkom odnosu u kojem se nalaze ne samo Bosna i Hercegovina i Srbija, nego čini mi se i Hrvatska. Sada već možemo reći da smo u nasljeđe potomstvu naraštajima iza nas ostavljeno nasljeđe svijet ubojica, svijet krvavih ruku, jer na tim adresama komšijskim u haustoru, na stepeništu, na pijaci, na trgu, u kafiću kad izađete sa svojom porodicom i nikad ne znate ko je do vas za susjednim stolom, vi nikada ne znate da li su neki od tih ljudi okrvarili ruke u jednom od najbespresornijih, najsvirepijih, najkrutnijih ratova u istoriji savremenog svijeta, kakav su bili ratovi na Balkanu 90-ih.
Gospođo Kandić, za Kornjačom je raspisana Interpolova poternica i srpska policija bi trebalo da ga uhapsi. Kad je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije postavljeno pitanje zašto nisu uhapsili Kornjaču, oni su odgovorili, a zašto policija Bosne i Hercegovine nije uhapsila Nasera Orića za kojim je Srbija raspisala poternicu. Gospođo Kandić, da li su ta dva slučaja ista?
I protiv jednog i protiv drugog je izdata međunarodna poternica. U tom smislu da, ali kada je reč o tome šta je ko učinio, što se tiče Duška Kornjače, postoji vrlo dokumentovano šta je sve učinjeno i na kojim pozicijama je bio, a kada je reč o Naseru Orića, imamo i itekako utvrđene činjenice koje govore o tome da nisu nađeni elementi krivične odgovornosti da je on oslobođen. U tom smislu se oni razlikuju veoma zato što je jedan bio pred sudom, a drugi se skriva od suda i od krivične odgovornosti i to treba dodati da je on našao zemlju koja mu prima utočište. Ono što je tu bitno, da li je Dušku Kornjači moglo da se sudi u Srbiji? Da, ali ne u ovakvoj Srbiji, da je to neka druga Srbija, da je to Srbija iz vremena posle 2003. Tada bi se očekivalo da Srbija sudi nekome iz Bosne i Hercegovine koje ima i državljanstvo Srbije, ali na osnovu dokaza koje je tužilaštvo druge države prikupilo, Srbija bi u tom vremenu započela neki postupak istražne radnje, preuzela dokaze, dalje ispitivala i moglo se očekivati da bi bilo suđenja. Međutim, današnja Srbija, današnje institucije, pre svega tužilaštvo za ratne zločine, je institucija koja je patriotski organizovana, nikako da je to institucija za koju se može reći da postupa u skladu sa činjenicama, u skladu sa dokazima i da se drži samo zakona. U tome je problem. Inače, da je to Srbija kao što je bila nekada, mi bismo ovaj problem neizručivanja svojih državljana lako mogli da razrešimo i da vidimo krivično procesuiranje preko ustupanja dokaza i preko dogovora o tome da se sudi tamo gde je moguće suđenje. Ako nema izručivanja, moguće Dušku Kornjaču i da se sudi u Srbiji, ali današnja Srbija to neće da radi. Nije uradila to ni protiv Tomislava Kovača, nije uradila to ni protiv brojnih drugih oficira za koje ima dovoljno dokaza u postupcima pred Haškim tribunalom o tome da postoji krivična odgovornost, ali svi su oni zapravo u današnjoj Srbiji zaštićeni od krivične odgovornosti i to je taj problem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija sigurna kuća za ratne zločince. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za REKOM, Regionalne komisije za ratne zločine, i pozorišni reditelj Dino Mustafić, aktivista te koalicije iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mustaviću, kako je vaše mišljenje? Da li su slučajevi Kornjače i Orića identični?
Ne bih ulazio u detalje, ali naravno da nisu identični, zato što je Naser Orić oslobođen na sudu Bosne i Hercegovine svih optužbi. On je neko ko nije bježao od organa gonjenja, nego izašao je na sud, imao je sudski proces. On je bio i u Hagu, znamo i presudu Haškog tribunala. To je zapravo jedna retorika u kojoj se pokušava po svaku cijenu odgovoriti jednom političkom demagogijom, traženjem etničkog balansa u učinjenju zločina. I u tom kontekstu treba posmatrati to da se na jedan legalan zahtjev bosansko-hercegovačkog pravosuđa odgovaralo, mislim da je to uradio ministar policije Vulin. On je rekao zašto Bosni i Hercegovina ne isporuči Nasera Orića. Sve u svemu, kada posmatramo cjelokupan tok dešavanja, mi u zadnjoj skoro dekadi imamo vrlo jasne pogoršane odnose između država na Balkanu. Imamo jednu promjenu narativa prema ratovima iz 90. Naprosto se utrkuju političari sa njima bliskim ljudima iz nauke koji imaju čak i neka akademska zvanja. Štampaju se memoari osuđenika Haškog tribunala ili oni koji su osumnjičeni, u kojima se falsifikuje, relativizira do nepodnošljivosti odnos prema činjenicama, prema žrtvama 90-ih. I to govori puno o karakteru aktuelnog režima u Srbiji, ali nažalost ne samo i u Srbiji, nego isto tako možemo pratiti analogije zapanjujuće i kako i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović također odlikuje vojne postrojbe ili određene oficire sa u najmanju ruku kontroverznim biografijama, ali također i one za koje postoje evidentni dokazi da su činili zlodjela u 90-ih.
Gospođo Kandić, zanimljiv je slučaj generala Milomira Savčića koji je optužen za učestvovanje u genocidu u Srebrenici. I to se nedavno desilo, kad je policija došla da ga uhapsi, nije mogla da ga nađe. Nestao je. Mada granična policija tvrdi da Savčić nije ušao u Srbiju, opet postoje spekulacije da je on u Srbiju prebačen helikopterom. Ali očigledno mu je neko dojavio, pa je onda brzo nestao.
Mislim, to je potpuno jasno da je on dobio institucionalnu podršku da napusti Bosnu i Hercegovinu i da se skloni u Srbiju. To da je on mogao preko nekih šuma ili ne znam na koji način, to je sve isključeno. On je dobio institucionalnu podršku i to je još jedan primjer tog nakaznog postupanja institucija Srbije koji vode državu u rasulo. U rasulo zato što ako granična policija nema podatak da je neko ušao na teritoriju Srbije, to neko ko ima ime i prezime i osoba koju traži druga država, onda to znači da znači institucije ne funkcionišu i da su one u potpunom rasulu, pod potpunom političkom kontrolom. Imamo mnogo takvih primjera u Srbiji koje svakog normalnog čovjeka treba da uznemire i da se zapravo svako zapita kuda to Srbija ide. U Srbiji se postavlja pitanje priznavanja sudskih činjenica. Mi imamo sve više političara, naravno u tome prednjači ministar policije Vulin, koji kaže kakve su to sudske činjenice ako su one protiv Srba. Dovode se u pitanje činjenice koje je utvrdio Haški tribunal i to je onda stanje koje više ne znam ko može da izmeni, ko može da utiče na to ako sa druge strane imamo Evropsku uniju, Evropsku komisiju i druga tela Evropske unije koji zapravo uopšte ne reaguju. Tako da nije samo u pitanju Savčić, u pitanju su mnogo ozbiljnije stvari. Ako se sudske činjenice ne priznaju, ne prihvataju, ne postupa se prema njima, ako se sada odjednom najjači glas da se ovdje neće pisati istorija prema činjenicama koje je utvrdio Haški tribunal, onda smo daleko otišli od uspostavljanja vladavine prava, a jako se približili mogućim sukobima ponovo u regionu.
Gospodine Mustafić, mislite li vi da je neko iz pravosuđa Bosne i Hercegovine dojavio Savčiću pa je onda on nestao na vreme?
Pa postoje osnovane sumnje za takav scenarij. Postoje očigledni fakti da je neko upozorio i čak su postojali neki telefonski pozivi, razgovor koji su snimljeni i to je u medijima obznanjeno. Vi čak i kada prokažete i kada utvrdite da iza određenog bijega ili skrivanja osumnjičenika za ratni zločin ili optuženika stoje i neki državni organi, da li iz pravosuđa, da li iz organa gonjenja, da li iz SIPE, iz centralnih državnih organa, entitetskih, sada to više uopšte nije ni bitno, ali je činjenica da oni ljudi koji bi trebali nemirno spavati, koji bi trebali živjeti u strahu od onoga što su učinili, su danas ne samo da su zaštićeni, nego oni su danas ne uzoriti samo građani, nego ćete i često vidjeti čak i u političkim aktivistima kao ljudima koji u javnom životu i dalje se javljaju ili su na nekim listama, ili su čak i kandidati osuđeni, presuđeni za ratne zločine koji su izdržali jedan dio kazne, se ponovo aktivno vraćaju u politiku i ponovo sa istom nacionalnom strašću, sa istih pozicija kao 90. sijeju mržnju, netrpeljivost i to je ono što je zaista uznemirujuće. Mi svjedočimo jednoj vrlo nestabilnoj regionalnoj političkoj situaciji, mi ponovo imamo sintagme koje zvuče vrlo opasno, poput sintagme srpski svet koji je na neki način eufemizam za veliku Srbiju koju skoro pa sedmično izgovaraju visoki dužnosnici Srbije, tu prije svega mislim na Vulina, koji očigledno kao jedan kerber od Vučića to plasira u javnosti Crvena na vrijeme. Imate prosto otvorene pozive na čerečenje opet Bosne i Hercegovine, na jednu vrstu rehabilitacije dogovora iz Karađorđeva, Tuđman i Milošević. Prosto je nevjerovatno da nismo ništa, ama baš ništa, ne samo naučili iz te prošlosti, nego da nas sva ta stradanja, sve te žrtve i okolnosti kojima se desio taj rat 90. nimalo nije učinio boljim, plemenitim i saosjećajnim ljudi. I to je ono što je porazno.
Gospođo Kandić, ovo što je pomenuo gospodin Mustafić, mnogi od onih koji su pobegli u Srbiju nakon što su optuženi za ratne zločine, oni se uopšte ne kriju. Recimo, gostuju na režimskim televizijama, posebno na televiziji Happy. Ta se televizija specijalizovala za te nastupe i to se u publici smatra kao nešto što je potpuno normalno.
Zato mi u Srbiji imamo, rekla bih, anestezirane građane, zato što televizije poput Happy, Pinka i ima još nekoliko televizija koje se ne razlikuju mnogo zato što prate tu glavnu političku liniju, a to je srpski svet, srpstvo. To je nešto nezamislivo bilo pre 10 godina, a onda sada imamo već nekoliko godina u kojem zapravo dominira taj ton televizije Happy, Pinka. Mislite vi kad mi imamo u Srbiji obeležavanje godišnjica nekih zločina, sećanje na žrtve, kada takva obeležavanja režira neko ko je bio vođa paravojne formacije, kao što je Bokar.
To je bila godišnjica Oluje, je li tako?
Tako je, tako je. I to se naravno ćuti dok mi kao koalicija za Rekom nismo rekli da je sramotno da se uopšte neko usudi da se obrati žrtvama sa skupa koji u celini pripremio, režirao, organizovao, postavio ljude gde će ko da sedi. Neko ko je vodio Bele orlove, to je onda kraj. Ako u toj političkoj eliti nema bar jedne osobe koja će da kaže ne, to je nedopustivo. Ono što je posebno tužno u svemu tome da postoji jedna intelektualna ravnodušnost. Mi smo nekoliko godina, nešto kada je rat u Bosni i Hercegovini besneo, mi smo imali neverovatno energičnu intelektualnu javnost, intelektualne krugove u Srbiji, kakvi se nikada posle toga nisu probudili na isti način kao kada je bio rat u Bosni, odnosno zločini koje su pravile srpske snage. To vreme je prošlo. Danas nema intelektualne reakcije. Niko još nije reagovao na Twitteru, na Vulinovu izjavu koji otvoreno kaže, znate ne, da rat počinje ili kaže ako nije već tako nešto. On odgovara na Džeferovićev poziv visokom predstavniku da smeni Milorada Dodika i onda kad čujemo Vulina, onda vidimo da tu postoje neke ideje, neki dogovori, nešto postoji, a da mi ponovo smo kao neka zblanuta javnost koja ne raspolaže podacima i odbijamo da mislimo. Gde je ta intelektualna javnost? Gde su ti naši intelektualci? Gde su ti istoričari? Gde su politolozi? Gde su neko da počne da razmišlja o tome šta se to događa? Na osnovu čega Vulin nas zastrašuje ratom? Šta on to zna? Šta on to priprema? Po čemu on donosi odluke, a da mi o tome ništa ne znamo, nego samo nas udari, napravi taj pritisak, izazove taj strah i sad šta raditi? Da li ga smatrati ludim, neodgovornim, da mu nije mesto tamo gde se nalazi, ili se zapravo toliko uplašiti pa reagovati? Ali problem u tome što da ja reagujem, to više nema nikakvog smisla ukoliko oni koji su profesori u institucijama, novinari ne reaguju, ukoliko nema više te akademske i građanske energije koja će da postavi pitanje šta nam se to sprema, šta nam to spremaju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija sigurna kuća za ratne zločince. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za REKOM, Regionalne komisije za ratne zločine, i pozorišni reditelj Dino Mustafić, aktivista te koalicije iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mustafiću, evo da se vratim samo na ove optužene, a Boga mi osuđene ratne zločince koji se skrivaju u Srbiji. Recimo, najeklatantniji primer je primer generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića, koji je u Bosni i Hercegovini pravosnažno osuđen na 20 godina zbog masakra na Tuzlanskoj kapi 1995. godine, kada je granatom ispaljenom sa srpskih položaja ubijen 71 civil, a ranjeno ih je 200. Naređenje za granatiranje izdao je general Đukić. Nakon izrečanja presude, on je pobjegao u Srbiju i tamo mirno živi, nikomu ne može ništa.
Ne samo što mirno živi, nego se vrlo često i javno i oglaša. Šta da vam kažem, to su stvari koje su nepodnošive. Možete tek misliti kako se osjećaju članovi porodice svake od tih žrtava. Te žrtve imaju svoje ime i prezime, to su takvi gubici, to su takvi bolovi koji se transgeneracijski održavaju na članove tih porodica, a ne moram da vam kažem šta to uopće znači u Bosni i Hercegovini, jednoj multietničkoj zemlji, pogotovo kada govorimo o Tuzli, o gradu koji je zaista u najboljem smislu te riječi sačuvao, čak i u takvim ratnim okolnostima, supstancu gradskog zajedničkog života. Naravno da ta granata koju je naredio ispaljenje ratni zločinac Đukić je imala vrlo jasnu poruku: ubiti za sva vremena, podijeliti to društvo, učiniti te narode na tom teritoriju neprijateljske. Tako da su to zaista zastrašujuće stvari. I sad bi mi mogli vjerovatno još poimenično što šta reći na tu temu, ali ovaj cjelokupni okvir u kojem mi vodimo ovaj razgovor bi trebao da bude alarm, buđenje prije svega onima koji mogu, ja još uvijek mislim, političkim jezikom, diplomatskim jezikom, možda čak i u oštrim tonovima međunarodnog bojkota i izolacije, svi oni koji u javni prostor unose nacionalističku retoriku, šovinističku retoriku mržnje. Ja ponovo vidim naslove u Srbiji u kojima se ljudi koji misle drugačije ili koji imaju manjinsko mišljenje proglašavaju izdajnicima, koji se nazivaju autošovinistima, samo zbog toga što ne pristaju, ne mogu da prihvate da oni koji su zločinci budu zaštićeni pod državnom kapom. I to je ono što je očigledan historijski regres u kojima se nalaze društva na Balkanu, tu prije svega mislim na Srbiju, a kada govorimo o Bosni i Hercegovini, ona je uvijek refleksija stanja u Srbiji i Hrvatskoj. To je prosto geostrateški, historijski kontekst i položaj te zemlje u kojoj, dok se ne učvrste stabilne, progresivne, demokratske, liberalne vlasti, teško može očekivati da Bosna i Hercegovina može iznutra nekim čudom se skupiti, reintegrirati, jer još uvijek i Zagreb i Beograd su političke mentorske adrese isturenih partijskih odjeljenja u Bosni i Hercegovini, pre svega mislim na spregu Čovića i Dodika, kad je u pitanju destabilizacija, dezintegracija te države sa dva agresivna nacionalizma, secesionističkim od Milorada Dodika i segregacijskim od Dragana Čovića.
Gospođo Kandić, kako vi gledate na slučaj Đukić?
To je potpuno ignorisanje institucija u regiji. Zapravo sa Đukićem je Srbija stigla u ovu danas situaciju kada više ne priznaje haške činjenice. Pogledajte ko gostuje, pominjali ste i televiziju Happy i televiziju Pink. Ko je stalno na tim televizijima? Oni koji su osuđeni za ratne zločine. Oni nastupaju kao eksperti. Oni objašnjavaju šta se dogodilo u ratu. Mi imamo osuđenog ratnog zločinca koji je proglašen počast građaninom u Nišu. Tu je Savčić koji je, zamislite, optužen za genocid, koji sedi u nekom stanu, ne plaši se onda izađe na ulicu ili da će neko da ga prepozna ili da će ga neko prijaviti. Mi smo imali sa Duškom Kornjačom, zato što je to u pitanju ipak Novi Sad, gde se građanstvo strašno uznemirilo kada su videli da lekar koji se na nekim televizijama pojavljuje sa maskom, koji govori, daje neke savete, kada su čuli zbog čega se on traži, da je on bio predsjednik kriznog štaba u Čajniću, da je zapravo on vodio celu tu ratnu situaciju. Neki ga znaju još iz perioda na početku rata, kada su neke crnogorske porodice dovedene u Čajniće, držane u policijskoj stanici, tada imali prilike da vide Duška Kornjača. Oni su držani kao taoci u policijskoj stanici i za to je odgovoran. Znači, sve se to slilo ovde sada u Srbiju, zato što je Srbija učestvovala u svim ratovima. Srbi sa Kosova se skrivaju ovde, zaštićeni su od krivične odgovornosti, ovde ih neće suditi niko, zato su zaštićeni. Onda je Srbija svima je dala državljanstvo, znači oni su potpuno zaštićeni, nema šanse da ih ona sudi, zato što im je dala državljanstvo, da rekla im je, mi ćemo vas štititi. Imamo sigurno još najmanje 2-3 hiljade oni koji su odgovorni, bilo kao direktni počinioci za zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, koji su potpuno mirni, integrisani u svoje zajednice i naravno nikada niko ih neće izvesti pred lice pravde ili im postaviti pitanje o tome šta su radili. Zato nam je potreban kao Avdo Avdić stotine takvih koji će da odu da zazvone na vrata, da pokucaju i da onda pokažu zašto se neko traži. Šta je učinio taj koji se na televiziji predstavlja kao lekar koji daje nama savete o tome kako da se ponašamo u pandemiji, mirno živi i dalje u Novom Sadu. Jedino što pokazuje neki njegov strah, a to je da na njegovom stanu nema imena Duško Kornjača, ipak negde postoji neki strah da bi se mogao dogoditi neki Avdo Avdić.
Dobro, evo da zaključujemo ovu emisiju. Gospodine Mustafiću, mislite li vi da u ovoj situaciji kad je Srbija sigurna kuća za ratne zločince, da su apsurdna potpuno i ta suđenja?
Pa nisu nikada apsurdna suđenja. Mi moramo vjerovati, nema druge. Mi se moramo ponašati kao da će nekada biti ovo društvo u kojem će postaviti vladavina reda i zakona. Ja zato apelujem i podržavam da građani, da javni radnici, da civilni aktivisti prijavljuju one za koje imaju evidentne dokaze ili sumnje da su učestvovale u ratnim zločinima 90-ih. Strašno je za moral, za savjest živjeti u nekom krugu, nekoj ulici, u kvartu i vidjeti ili prepoznavati ili čuti da je neko učestvovao nekim nečasnim radnjama i rabotama i to prešutjeti. To je saučesništvo, to nema drugoga izraza za tu vrstu podrške.
Kakav je vaš zaključak, gospođo Kandić?
Dino Mustafić je optimista. Ja nisam optimista. Ja sam vrlo uznemirena i osjećam neku tugu. Kao da smo svi odustali.
Dobro. Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Molim.
Hvala, gospodine Mustafiću.
Hvala vama na razgovoru.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, koordinatorka Koalicije za Rekom, Regionalne komisije za ratne zločine i Dino Mustafić, aktivista te koalicije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem websajtu na adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Peđa Urošević.